Confluențe spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Vă spun și cu această ocazie un bun venit la Confluențe spirituale. Am poposit ultimile ocazii în această zonă a parabolei copiilor mofturoși, căutând noi sensuri care ne-ar putea stimula mintea în a înțelege de fapt în ce stare practic ne aflăm noi ca audiența lui Iisus. Aș pleca de la această premisă că practic noi suntem audiența lui Iisus chiar dacă suntem peste milenii, dar facem parte din audiența nu primară, dar dacă vreți nici măcar secundară, dar în orice caz o audiență care prin intermediul Scripturii și al Duhului Sfânt poate să fie chiar audiența căreia Iisus a adresat. De aceea aș dori ca să rămânem în această atmosferă a acestei parabole și să încercăm să înțelegem cam ce ar putea să ne transmită astăzi Iisus dacă ar fi în mijlocul nostru și ne-ar rosti practic această parabolă. Atât de scurtă cum este ea și făcând poate aceeași directă aplicație la sine și la Ioan Botezătorul, dar în primul rând aplicația este la noi. Adică e clar că este prima parabolă pe care o văd ca atare, o recunosc din alte parabole spuse de Mântuitorul, care se referă, dacă doriți, la starea națiunii sau starea poporului sau, în cazul nostru, pentru că ăsta este cuvântul pe care îl folosim de obicei, starea audienței. Noi suntem audiență pentru Hristos, o audiență, dacă doriți, pentru Dumnezeu, pentru, în spațiul acesta numit biserică, suntem o audiență, constituim un grup căruia anumite mesaje îi se transmit, se atribuie, iar fiecare este invitat într-un fel sau altul să le personalizeze și mai mult de atât să le internalizeze și să scoată de acolo o anumită experiență. Avem o asemenea așteptare și alții au asemenea așteptări, iar noi credem că Dumnezeu în primul rând are o asemenea așteptare ca să trăim după anumite standarde, după anumite idealuri. Așa că această parabolă este cu atât mai importantă, nu doar interesantă, dar atât mai importantă pentru că vorbește de audiență și se adresează nu doar audienței, dar vorbește despre audiența respectivă. Cu alte cuvinte, subiectul central al parabolei este audiența. Nu semănătorul care seamănă sămânța, nu participanții sau invitații la nuntă, și acolo avem elemente care ar sugera ideea audienței, dar aici în mod explicit aș spune Iisus vorbește despre audiență în fața unei audiențe. Însă, cum spuneam și cu alte ocazii, deși mesajul lui Iisus nu este închis și dacă rețineți prin mesaj închis, înțeleg acel gen de verdict, de concluzie, definiție, care nu mai poate fi negociată. Pur și simplu este fixată și codificată în așa fel încât practic nu rămâne decât să o accepti sau să o respingi. O asemenea afirmație definitivă, categorică, gen verdict, gen judecată, sigur Dumnezeu este îndreptățit să facă. Dar Iisus, cum spuneam, nu și-a caracterizat audiența lansându-se într-o ieremiadă, genul acela de, dacă doriți, pui de năpârci în cazul lui Ioan Botezătorul sau în cazul profeților din vechime, fel de fel de caracterizări, de atribute și de situații de genul în care poporul se regăsea la vremea respectivă. Iisus putea să facă acest lucru, nu l-a făcut, din contră și-a căutat o imagine, și-a căutat o ilustrație, o parabolă, o metaforă, doar pentru ca să lase mai departe spațiu necesar pentru a gândi, pentru a reflecta, a medita și a-ți găsi singur sensul și a te regăsi eventual în acea ipostază. Deși mesajul lui Iisus, repet, nu este închis, ilustrația pe care o prezintă Iisus sugerează o audiență care este închisă, care este aproape sigilată. De aceea n-ați merge până la capăt cu această idee și anume că audiența deja este sigilată în sensul că devine impermeabilă și că nu mai poate fi pănetrată de niciun fel de mesaj. Deci cam asta este direcția și cam acolo de fapt vorbește cu Iisus. Deci există această posibilitate ca audiența să devină impermeabilă, imună la orice fel de stimul. Și aici când vorbim de stimul, nu vorbim de stimulii aceștia omenești, vorbim despre stimulii cerești sau divini. Și atunci e clar că problema devine complexă, pentru că atunci când o audiență sau un individ devine imun la asemenea stimuli, probabil că situația este aproape încheiată. Însă, revin, deși mesajul lui Iisus nu este închis, nu este codificat într-o formulă nenegociabilă în care practic arată ca un verdict, spune voi sunteți pierduți sau voi sunteți în afara relației cu Dumnezeu sau sunteți apostaziați sau, mă rog, orice fel de, să le numim așa în ghilimele, invective spirituale. Totuși, în ciuda faptului că Iisus oferă o metaforă la care practic ai toată libertatea din lume să gândești și să reflectezi, audiența este prezentată ca fiind aproape închisă. Atunci, prima întrebare care ar trebui să ne punem este: ce produce această condiție? De ce Iisus prezintă audiența ca pe niște copii care nu vor să participe în joc, nu vor să se lanseze în această dinamică naturală a jocului? Fiecare își are partea lui, spune Iisus, fiecare trebuie să-și aducă aportul. Dar în fața mea sau, mă rog, în generația aceasta, nu neapărat audiența din fața lui Iisus, se referea la audiența din generația sa, contemporană cu el. Această audiență refuză efectiv. Și atunci, sigur că da, dacă mergem pe această linie ilustrativă lansată de Iisus, avem de face cu niște copii. Ce poate să conducă un copil să nu se joace? Pentru că știm că primul semn atunci când copilul este bolnav, nu mai vrea să se joace, devine apatic și retras, izolat, mărâit, nu-i convine nimic, mofturos dacă vreți. Dar această condiție de fapt este în primul rând în acest context ar putea fi cauzată de o boală, de o maladie. Și atunci normal că părinții, cunoscând copiii și comportamentul lor, observând că nu vor să se joace, că nu vor să mai participe în nicio altă activitate, că se retrag undeva într-un colț al camerei sau un alt spațiu și vor să fie lăsați în pace, asta semnalează o anumită anomalie. Dar Iisus nu explică această anomalie, pentru că este vorba de o anomalie. Și dacă ar fi să numim sau să definim această condiție, această anomalie, am putea să o numim, fără să greșim prea tare, infantilism. Bine, mă refer acum din punct de vedere spiritual, cu siguranță, da? Deci vorba de un infantilism spiritual. Audiența respectivă dă dovadă de un infantilism. Dar acest infantilism, de fapt, apare nu la o vârstă normală în care copilul se comportă ca un copil. Și Pavel vorbește, când eram un copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil și, mă rog, mă portam ca un copil, e numai normal. Așteptăm și, dacă observați cu atenție, uneori ne deranjează când vedem copii care parcă sunt înaintea vârstei lor și care se comportă cumva mai matur decât ar indica vârsta lor biologică. Și spui întrebarea, da, sigur că e un copil precoce, are un limbaj avansat în fața de copii de vârsta lui și, mă rog, replicile pe care le dă, mă rog, modul în care, gesturile pe care le face, grimasele, toate acestea, cumva, îți sugerează că este cumva puțin mai avansat în ce privește modul de interacționare cu contemporanii, cu semenii. Poate fi precoce, poate ăsta e stilul lui, unii copii sunt așa, după care mai târziu nu dau dovadă că au progresat prea mult, deci tot acolo au rămas. N-are importanță. Ideea este că, în general, un copil se recunoaște că este copil numai după aspectul fizic, da? După înălțime, după, mă rog, modul în care s-a dezvoltat până la punctul acela din punct de vedere anatomic, ci după modul în care vorbește, după cum se poartă, după cum râde, după cum răspunde, după cum întreabă, mai ales după cum întreabă, îți dai seama că este un copil. Dar în momentul când crești și ajungi la o anumită vârstă de 20 și ceva de ani aproape, nu? Și mai încolo, și deja ai convingerea, sau ceilalți au convingerea că trebuie să fii deja aproape un adult sau, mă rog, ai trecut adolescent la faza de la adolescență spre adult, iar dai dovadă prin modul în care întrebările pe care le pui, răspunsurile pe care le dai, gesturile pe care le faci și modul în care privești lumea și relațiile cu cei din jurul tău, nu de puține ori se poate afirma că dai dovadă de infantilism. Chiar se folosește această expresie, ești infantil în gândire, în reacții, în modul în care îți manifesti sentimentele. Ești infantil, asta se spune și nu este un diagnostic foarte plăcut când se spune că ești infantil, că nu ești matur, că n-ai crescut, că încă mai ai să progresezi, să avansezi. Și de aceea eticheta de infantil, de infantilism, nu este una ușor acceptabilă și nici n-ar trebui să fie, ca să fii sincer, pentru că n-ar trebui să existe așa ceva. Se presupune că trebuie să crești, să progresăm. Bun, dar asta pe planul foarte, să zic așa, material, să zic, social, emoțional. Dar aici vorbim despre celălalt plan, planul spiritual. Și Apostolul Pavel spune, atunci când am crescut, acum am vorbesc alt, am alt limbaj, am alte reacții, am altă interacționare. De ce? Pentru că nu mai sunt copil, sunt adult, sunt matur. Și Pavel vorbește despre a atinge un anumit grad de maturitate asociat cu Iisus Hristos. E cumva ne prezintă și ne împinge cumva în față acest model al lui Iisus Hristos, care trebuie să recunoaștem este destul de inaccesibil. Una la mână, pentru că nu știm exact cum a fost Hristos. Avem secvențe din viața de Hristos, flash-uri legate de reacțiile lui și cuvintele pe care le-a spus. Aceste cuvinte fiind la rândul lor cele preluate, vă dați seama că nimeni nu a stat acolo cu un reportofon sau cu un magnetofon să înregistreze cuvânt cu cuvânt ce a spus Iisus. Astea au fost și ele la rândul lor auzite, preluate, în sfârșit. Dar nu știm exact cum a fost Iisus, dar cel puțin avem o anumită imagine. Da? Nu o fie desăvârșită, nu o fie perfectă, nu o fie ca acea imagine pe care un aparat digital ultramodern o redă aproape la fel, identic, dacă vreți, cu realitatea. Poate că seamănă cu prima fotografie făcută de acel francez în secolul XVIII, dacă nu mă înșel, și nu e foarte clară, dar vezi imaginea, știi despre ce este vorba, știi unde este localizată, ai elementele scenei unde s-a făcut prima fotografie, deci nu e așa ceva neobișnuit. Dar îți dai seama despre ce este vorba. Așa și cu Iisus. Pavel spune de altfel, nu? Deocamdată vedem ca într-o oglindă. Iar când noi folosim cuvântul oglindă astăzi, trebuie să fim conștienți că nu este același pe care îl folosiu anticii, oglinda. Oglinda de astăzi chiar reflectă 100% ceea ce este realitatea. Adică noi ne vedem exact cum suntem în oglindă. În schimb, în antichitate, oglinzile nu erau din sticlă, nu erau în felul acesta, erau dintr-o aramă foarte, foarte bine șlefuită, atât de bine șlefuită încât te puteai vedea. Însă imaginea era imperfectă și chiar uneori cu anumite distorsiuni. De aceea Pavel spune, vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, pentru că nu era luminoasă imaginea, era aproape întunecoasă, dar destul de întunecoasă. Dar totuși, te zăreai în oglindă, vedeai că tu ești, adică te recunoșteai cumva, într-o anumită formă te recunoșteai. Și Pavel spune că deocamdată ne vedem într-o această oglindă puțin întunecat, dar ne vom vedea mai încolo pe mod de plin, așa cum am fost și noi cunoscuți de Hristos. De aceea, una la mână, noi nu știm cum a fost Iisus, dar cât știm, și hai să revenim la acest punct, cât știm că a fost și a spus și a făcut Iisus, este suficient ca să putem să fim inspirați de acest model. De aceea Pavel îl folosește pe Iisus ca model, ca ideal, în ce privește maturitatea. Și când vorbim aici de maturitatea aceasta spirituală a lui Hristos, cu siguranță că nu ne referim la capacitatea lui de a face minuni, nici de a, eu știu, a fi cei mai buni în ce privește comunicarea sau a folosi cele mai bune ilustrații sau a transmite cele mai bune mesaje sau a fi dispus să mergem să ne crucificăm. Nu, se referă la interacționarea lui cu cei din jurul lui, unde practic, cum știm foarte bine, Iisus acolo n-a pus niciun fel de limită. Bun, revenim. Maturitate, da, versus infantilism. Și cuvântul infantilism are o conotație precisă, pentru că se referă la o stare, la o anomalie, la o stare nenaturală a o persoană care în mod normal este matură, dar de fapt din punct de vedere al dezvoltării intelectuale, emoționale, psihologice, nu este. Și de ce este numit infantilism. Dar pe planul spiritual este la fel de valid această asociere, suntem infantili din punct de vedere spiritual. Și atunci probabil că această condiție ar putea fi definită ca fiind un infantilism spiritual și condiție care practic nu ne oferă sau nu ne împiedică de fapt să participăm efectiv la modul cel mai deschis și cel mai onest în această dinamică a interacțiunii sociale. Pentru că de fapt Iisus de asta vorbește în parabola copiilor moftori despre interacțiunea socială cu cei care practic nu sunt ca noi, care au alte orientări, poate teologice sau religioase sau spirituale sau alte preferințe estetice, culinare, vestimentare. Iisus și cu Ioan sunt puși în o poziție cumva, adică la pole opuși. Pe de o parte avem pe Ioan care este auster și Biblia îl prezintă într-o manieră foarte sumară, dar destul de precisă, adică era îmbrăcat într-o haină de asta lungă, încins la brâu cu o curea, mânca miere de albine și nu știu ce fel, se dezbate încă dacă iar chiar mânca lăcuste acele insecte sau de fapt era o plantă care se numea ca, mă rog, n-are importanță, să presupunem și hai să spunem din start, fără să greșim prea tare, că Ioan era vegan. Da? Deci Ioan era vegan și se îmbrăca foarte auster, mă rog, cu un singur rând de haine sau în sfârșit, fără să cheltuiască pe asemenea vestimentații și accesorii, retras, izolat de societate și doar ieșea să-și facă misiunea acolo în spațiul acela în pustie sau la Iordan și, mă rog, asta este imaginea lui Ioan. Pe de altă parte, Iisus este reprezentat la polul opus ca fiind foarte sociabil, foarte ușor abordabil, stând la masă cu fel de categorii de oameni, mâncând și bând, neavând clar aceste restricții culinare în privința lui. Când spun acesta, evident că nu mă refer la depășirea granițelor culinare, codului culinar ebraic. Adică e clar că el mânca ca orice alt evreu, mâncare carne curată, mâncare și așa mai departe. Și aici, ca o paranteză, totuși nu îl putem aduce pe Iisus ca exemplu în privința, în a prefera o dietă vegană, pentru că Iisus n-a fost vegan. Iisus a mâncat și el carne, sigur a mâncat miel pentru că de Paște totdeauna se mânca miel, sigur a mâncat pește pentru că Biblia spune clar că a mâncat pește. Dacă vrem să aducem argumente despre total vegetarian sau vegan sau super vegan sau ce vrem noi să fie, sunt argumente din ordin medical, dacă doriți, științific, dietetic, mă rog, sunt alte argumente, dar legate de sănătate în primul rând, nu de anumite virtuți spirituale. Dar Iisus a fost la polul acesta și atunci cu siguranță că și Iisus, dacă astăzi ar fi fost în mijlocul nostru și ar fi urmat aceeași dinamică din vremea lui, probabil că unii dintre noi ar fi fost puțin mirați, agasați poate sau chiar nemulțumiți de opțiunile culinare ale lui Hristos. Și normal că l-am fi judecat și noi pe Iisus când l-au judecat contemporan. Iată un băutor de vin și un mâncăcios și care stă la masă, un prieten al vameșilor și oameni doar de nimic, până la urmă așa erau considerați ceilalți care nu erau sfinți, considerați sfinți, oameni de nimic. Vame și prostituate, băgâni, samariteni, bolnavi, toate scursurile de societății. Iisus s-a simțit în largul lui între aceste scursuri ale societății, acești marginali. Iisus n-a fost la în centru, n-a aparținut elitelor, deși putea să fie, de fapt, și era, de fapt, din toate punctele de elită. Dar Iisus nu a fost acolo, nu s-a simțit bine în mijlocul lor, s-a simțit bine cu oamenii aceștia disprețuiți, oamenii aceștia care n-au vreo nicio șansă să fie acceptați, nu numai altceva, măcar acceptați. De aceea, Iisus și Ioan sunt prezentați la pol opus și atunci ideea acestei parabole este cum ne raportăm noi la acești oameni, la prestațiile lor, la reprezentațiile lor. Avem reprezentația în registrul dramatic, tragic al lui Ioan Botezătorul, care este apăsat de misiunea care este, a fost plasată pe umerii lui, este tot timpul preocupat, meditează, se roagă, citește, postește, mă rog, predică, botează, ce vreți, tot timpul, deci este implicat, este scufundat în misiunea aceasta lui Hristos 100%, deci n-ai cum, adică când te uiți la Ioan te simți vinovat pentru că simți că nu poți să trăiești după aceste standarde, că sunt prea înalte, că sunt prea rigide, sunt prea austere și parcă viața n-ar trebui să fie trăită doar așa în acest marș funebru în care practic reedităm ideea aceasta a morții, moartea zilnică a euului, moartea aceasta a pasiunilor, a instinctelor, zic unii. Iarăși o paranteză, asta e o absurditate de nedescris, ideea ca instinctele să le răstignești. Nu putem să existăm fără instincte, datorită instinctelor. Dacă vrem să mergem pe această linie de gândire, am rezistat ca specie până acum și asta e un alt subiect, poate cu altă ocazie, închid paranteza, nu vreau să deviez de la subiect prea mult. Dar acest marș funebru al unei vieți de acestea triste și apăsătoare, cu o față lungă, în care tot timpul parcă ai fi într-o permanentă zi a ispășirii în care trebuie să smerești sufletul și trupul și începând de la îmbrăcăminte și de la modul în care ce mănânci foarte frugal și de-abia te atingi, doar să fii, nu cumva printr-un gând sau printr-o poftă care deodată ți apare în minte, în ochi, în fața ochilor sau în gând sau auzi ceva, să-ți compromită de fapt traiectoria să ajungi în direcția opusă. Deci ai pe de-o parte, ai de-a face cu această reprezentație care este reală, da? Și trebuie să recunoaște că în dreptul Ioan Botezătorul a fost autentică, deci n-a fost nimic forțat, n-a căutat să-și acumuleze puncte în registrul ceresc, a făcut-o pentru că a crezut în misiunea lui și în modul în care și-a vizualizat el această misiune. Nu știu dacă așa a fost educat Ioan Botezătorul sau alții l-au învățat sau singur sau a fost influență, unii spun că a fost sub influența esenienilor care nu erau prea departe de locul unde boteza Ioan, undeva pe acolo prin pustie, nu, acolo unde s-au descoperit eventual și așa numitele manuscrise de la Marea Moartă, erau cumpărate de esenieni acolo. Alții spun că, mă rog, așa a fost Ioan, educat de părinți și normal că și-a urmat din copilărie această dinamică a vieții mai austere, dar a fost autentic. Asta vreau să spun. Nu contează de unde provine acest stil de viață, această înțelegere, această viziune, dar a fost autentic. Ioan a fost autentic. N-avea ce să reproșezi. De ce? Și Iisus i-a spus, cerți și să vedeți. O trestie clătată de vânt. Nu era. Ioan Botezătorul nu a fost o trestie clătată de vânt. A fost un personaj vertical, pentru că el a crezut în această verticalitate, în această onestitate constantă a vieții și n-a făcut compromisuri, deci n-avea ce să-i reproșezi lui Ioan absolut nimic. De aceea, probabil că a și murit din cauza acestei verticalități duse la extreme, am putea spune. Poate că ar fi potrivit aici textul acesta al lui Solomon, unde spune că nu fi prea neprihănit. E un adevăr și aici, nu fi prea neprihănit, adică nu cred că era misiunea lui Ioan să-l mustre pe Irod, pentru că dacă unul care putea să-l mustre cu adevărat pe Irod și pe toți era Hristos, însă Hristos rar ori a mustrat și poate că știe de bine de ce n-a făcut-o mai des. Mă rog, haideți să ne întoarcem acum. Deci avem de a face cu reprezentarea aceasta lui Ioan care este autentică și pe de altă parte o altă reprezentație a lui Iisus, o altă prestație a lui Iisus la celălalt pol, unde pare că e vorba de o lejeritate, de o relaxare, iar aici n-aș vrea să fim ispitit de această falsă dihotomie conservator versus liberal, adică vezi Ioan Botezătorul a fost conservator, Iisus a fost liberal. Nu, este o falsă distinție, nu se pune problema în felul acesta. Ioan Botezătorul a fost auster, adevărat. Dar Iisus n-a fost, nu poate fi definit ca fiind relaxat. Iisus a fost relaxat, da? N-a avut limite, a fost, era ca un fel de hippie, fără niciun fel de griji, fără bani, fără griji, fără probleme, n-avea mult. Mai lipsea să aibă și o chitară cu el și totul, exact ca un hippie din secolul I. Nu așa a fost Iisus. Iisus a fost normal, a spune eu. Deci la Iisus văd normalitatea vieții de credință. Nu cred că Ioan este exemplul nostru. Deci, repet, Ioan în contextul lui, în cadrul foarte strâmt al misiunii lui, a fost ce trebuia să fie. Și a fost autentic. Dar exemplul nostru este Hristos. Și aici văd la Iisus, în contrast cu Ioan, o dezvăluire, o descoperire a normalității vieții de credință. Pe care, din păcate, noi am pierdut-o. Noi nu mai trăim o credință normală, naturală, autentică, ci una forțată, una regizată, un joc al reprezentărilor, al măștilor și a teatralității. Și de aici intervine această parabolă a lui Hristos, care face puțină lumină în această problemă a dramaturgiei vieții de credință sau dramatismului vieții de credință. Și atunci când privim aceste două exemple, Ioan și Iisus, până la urmă întrebarea se pune, bun, avem aceste două exemple, avem două reprezentații, una în marș funebru, una în cântec de nuntă. Bun, până la urmă ei sunt autentici în felul lor, în modul lor, în viziunea lor. Dar cum ne raportăm noi la ei? Care este răspunsul nostru față de această reprezentație a lui Ioan sau de această reprezentație a lui Hristos? În asta constă, de fapt, provocarea lansată de această parabolă. Dar despre asta vom vorbi data viitoare.